kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, isang pulis sa Victoria ang iniimbestigahan dahil sa ginawang Nazi salute sa harap ng mga katrabaho. Umaasang makauwi ang 400 Pilipino na stranded sa Lebanon sa gitna ng gera. At election campaign sa Queensland maaaring makaapekto sa paghahanda para sa Brisbane Olympics. Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nakatanggap ng papuri ang mga pulis matapos ang kaagarang pagresponde sa isang insidente kung saan inatake ang babae ng sariling aso. Sinabi ni Senior Sergeant Scott Warwick na tagpuan ng mga pulis ang babae na lubhang sugatan sa kanyang bahay sa Townsville at kaagarang inapply ang tourniquet sa sugatang kamay upang ma-stabilize ang kanyang kondisyon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na naisalba ang kanyang kamay. Dahil sa mabilisang aksyon ng mga pulis ay naisalba ang buhay ng babae.
I believe several weeks ago police may have received a call in relation to a dog at that location that was causing some issues. I don't know the outcome. I'm not led to believe there was any serious attack at that time. I know the RSPCA and the council have been involved in looking into that. The specifics, I couldn't tell you at this point.
Sa ibang balita naman, maaring humarap sa potensyal na kaso ang isang pulis mula sa Victoria matapos umano ito nag-Nazi salute ng 2 beses habang nasa duty. Nag-Nazi salute umano ang nasabing sergeant nitong Martes at Miyerkules sa harap ng mga iba pang pulis sa Training Academy. Pinagbabawal ang nasabing pagsaludo at sinuspinde ang babae habang iniimbestigahan ng Victoria Police ang kanyang aksyon. Balita naman mula Pilipinas, ipit pa rin sa gera sa Lebanon ang nasa 400 Pilipino at patuloy ang kanilang paghihintay na ma-repatriate patungo sa Pilipinas. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nakahandang i-repatriate ang nasa 200 Pinoy at nasa 20 ang makakauwi ngayong weekend. Nagsasagawa rin umano ang mga otoridad ng roving operations sa Beirut at iba pang lugar upang matiyak na ang mga Pinoy na apektado ng tensyon ay may maayos na matutuluyan. Sa ibang balita, panalo sa Nobel Peace Prize ngayong taon ang grupong kumakatawan sa mga atomic bomb survivor. Naging kilala ang grupong Nihon Hidankyo, isang organisasyon ng mga survivor ng pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki dahil sa pagiging aktibo laban sa nuclear weapon. Sinabi ng committee chair na si Georgian Watne-Friedness, ang parangal ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga survivor na ginamit ang karanasan upang mabuo ang pag-asa at mahikayat ang kapayapaan. Anilang nuclear taboo na tinulungan nilang mabuo ay nasa panganib.
Today, this taboo against the use of nuclear weapon is under pressure. The nuclear powers are modernizing and upgrading their arsenals. New countries appear to be preparing to acquire nuclear weapons, and threats are being made to use nuclear weapons as part of ongoing warfare.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.